Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u prvo zimsko izdanje Beskrajnog plavog kruga. Dobrodošlicu vam želi Milan Stokanović. Gošća ovo nedeljnog Beskrajnog plavog kruga je glumica i novinarka Željka Bašić-Savić. Sa Željkom govorimo o životu i radu u Nemačkoj, kao i izložbi fotografije i nakita Zrak sunca u mojoj mreži, koju će 27. decembra otvoriti u galeriji Singidunum. Naš razgovor prilika je da se bolje upoznamo sa nemačkim gradom Kelnom. Naša sagovornica također predstavit će nam svoju glumačku karijeru koju je odlaskom iz Srbije nastavila u Nemačkoj, kao i svoju novinarsku karijeru. U drugom delu Beskrajnog plavog kruga sagovornica je Dijana Đurić, koja će se zvukom javiti iz Budimpešte. Dijana je ovogodišnji nosilac specijalne nagrade Media Kult za dokumentarni film, emisiju i serijala Biseri eparhije Budimske, Manastir Grbovac. Dijana Đurić govorit će nam o našoj zajednici u Mađarskoj, u kojoj aktivno učestvuje. Film o Manastiru Grbovac, koji je Dijana nagrađena, nastao je u produkciji Mađarske Varoš televizije, a koja prati život srpske zajednice u Mađarskoj. Dragi slušaoci, emisija Beskrajni plavi krug na talasima Radio Beograda 2 do 10 časova i 55 minuta.
Everybody's talking at me. I can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and staring. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Backing off of a northeast wind, sailing on the summer breeze, skipping over the ocean like a stone. Shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, tacking off of the northeast wind, sailing on summer breeze, skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me. I can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. And I don't want to leave my love behind. No, I don't want to leave my love behind. I don't want to leave my love behind.
Željka Bašić-Savić gošća je Beskrajnog plavog kruga. Željka je glumica i novinarka i živi u Kelnu. Željka, dobar dan.
Dobar dan, Milane.
Željka, da li je Keln kao i drugi nemački gradovi? Naime, čuli smo u Beskrajnom plavom krugu od mnogo naših gostiju kako dok šetaju gradom, nekim nemačkim gradom, često čuju srpski jezik. I za početak se iznenade, onda kasnije naviknu na to, pa možda čak i postane deo njih, bliskost nekako ju osjećaju prema Srbiji. Da li je tako u Kelnu?
Jeste tako u Kelnu, ne samo to, nego veliki broj mojih prijatelja koji su dolazili u Keln prvi put su rekli da im liči na Beograd. Keln i naravno Berlin, za Berlin to svi kažu. Da, čujete srpski jezik na svakom koraku, apsolutno. Ja sam u Nemačku i u Keln otišla 92. Tad nije još toliko moglo da se čuje, ali ono se godinama, upravo tih godina povećavalo i tako i ostalo. Ne znam ja tačan broj ljudi koji su baš u Kelnu odavde, ali srpski jezik možete čujete uvek i svugde.
Osim, to drago?
Osim u pozorištu, tamo nema što ga čujete u oči.
Do toga ćemo doći, ali svakako, da li je vama bitno da čujete srpski jezik? Da li je vama važno da li vam to predstavlja neku bliskost gradu ili nekom bliskost da kažem srpskom jeziku?
Ja imam potpunu pometnju, odnosno pomeren emociju, zato što kod mene je sve emocija, jer sam glumica. Kad čujem srpski jezik, meni to izaziva jednu potpuno drugačiju reakciju, jer sam ja u Nemačku otišla sa beogradske scene bez jedne jedine reči nemačkog i nisam mogla se bavim svojim jezikom i imala sam strašan problem, bolove strašne, zato što apsolutno nisam mogla, bila sam nefunkcionalna. Tako da meni i dan danas ti zvukovi, taj jezik kad čujem, mene potpuno me stavljaju pred zid ili me oslobađaju, ako me razumete. Tako da, naravno da mi je drago, mislim, da čujem, čak počnem da pričam, pa onda ne mogu da verujem kako odjedan put je sve tako lako i kako se razumemo, ali ne tako banalno kako se razumemo, nego kako odjedan put postaje komunikacija dobra. Ajde tako da kažem, ako sam se dobro izrazila.
A evo, ajde odmah zapravo da pređemo na to što kažete, ali nema srpskog jezika u pozorištu. Kažete, otišli ste u Nemačku, da kažemo, bez znanja jedne nemačke reči. A eto, posle toga niste baš odmah kada ste stigli u Nemačku igrali u pozorištima, ali evo sada igrate u pozorištu i igrali ste u TKO pozorištu.
Nisam 8 godina igrala u pozorištu i doživjela sam scenu da mi se slošilo kad sam otišla kod supruga, on je u operi kelnskoj od početka. I kad sam ušla i čula svirače, muzičare koji se naštimavaju, rasviravaju, kako se kaže, meni se slošilo to zvuk koji sam ja svako jutro pre probe u Narodnom pozorištu slušala. I onda sam shvatila da bi zapravo trebalo nešto da uradim i na moju sreću veliku u Kelnu je u to vreme bila i danas radi Nada Kokotović. Za slušaoce koji ne znaju, Nada je osnivačica KPGT-a i bila je vrlo popularna na celom XU prostoru sa predstavama Ljubiše Ristića, Rade Šerbeđija i ona i veliki niz velikih umetnika je radio. Ona ima svoje pozorište u Kelnu, KPGT, to znači Kokotović, teatar Kokotović Osman sa Neđom Osmanom, romskim umetnikom koji je isto završio u Novom Sadu glumu kod Šerbeđije. S njima radim povremeno predstave, učestvujem u radu njihovog pozorišta. Nada je poznata kao čak i jedan od utemeljivača ili osnivača koreodrame. Znači, koreografija i drama, ima tu mnogo pokreta, ne mora biti nužno ples, i tako radi sve svoje predstave. Radila sam s njima već jedno, ne znam koliko predstava.
Ali koliko je teško bilo otići bez znanja jezika u Keln, u Nemačku uopšte? U tom momentu. I evo, kasnije...
Opet iz posebne vizure...
Ali kasnije kao... se baviti umetnošću
da,
kao
ali
što
opet
se bavili
kažem posebno, jer vi kad učite jezik, vi ga učite vrlo brzo. Vaš kolega, jedan koji je došao kod mene gde sam radila, izradila penziju na Deutsche Welle, se vratio u Beograd i za 6 meseci se vratio sa savršenim znanjem nemačkog jezika. Ali kad ste glumac i kad vama jezik mora da predstavlja, da izlazi u stvari iz stomaka, ne iz glave, vi ne smete da mislite kako se kaže ili kako se ne. To sve ostavljate iza sebe i jezik vam je zapravo sredstvo, fizičko sredstvo, kako da kažem. Onda tu postoji strašan problem kad vi odete sa 35 godina bez znanja jezika i kad ga učite. Ja se sećam kad sam prvi put u predstavi izašla na scenu u Nadinoj predstavi, pa ne znam, ja sam valjda poubijala sve u svojim mislima koji su me doveli uopšte tu u pozorište. Mislim, to je bilo strašno. Jer vama je to, taj jezik, opterećenje, breg koji nema što da pređete uopšte, zato što ako se vi zbunite na srpskom, ako se zbunim, ja to, mislim, prelazim, a ovde je to veliki problem. Tako da meni jeste bilo teško, ali ljudima koji su dolazili, znači govorimo od 92. od kad sam ja tamo, pa poznajem situaciju, nije bio problem sa jezikom. Naprimjer, ja sam došla sa malom decom, oni su odmah u školi imali organizovano da deci pruže mogućnost dodatnog učenja. Moja deca su jezik, dobro, to mala deca rade, savladala za 3 meseca. Ali su isto tako i ljudi koji su odlazili na radnim mestima dobili mogućnost za kurseve za, i tamo je naravno, svi govore engleski jezik i vi možete tamo da se sporazumete. E sad, naravno, imate, na primjer, to je pogotovo kod Turaka čest slučaj, po 3 generacije žive u Kelnu, na primjer, i ne znaju nemački jezik.
Da, vrlo interesantno.
Žive u svojim zajednicama potpuno zatvorenim, neguju svoju kulturu, svoj jezik i na nemačkom znaju da rade.
A interesantno mi je ovo što kažete da na ulici možemo da čujemo srpski jezik, ali u pozorištu ne. Da li je stvarno tako?
Jeste tako. Jeste tako. Zainteresovanost za kulturu u tom delu, znači Keln, Severna Rajna, Vestfalija, kod naših ljudi je vrlo niska. Ali zaista nisko, ja znam, kod gostuje, ne znam, Zijak Sokolović. Mi smo, moj suprug i ja, organizovali nekoliko gostovanja glumačkih u Kelnu, pa to morate da vučete za rukav ljude da dođu. Znam da nije, naravno, Berlin je posebna priča, van svih priča, o čemu god da pričamo.
Tako uvek kažu za Berlin, da.
Jeste, zato što je on zaista centar, zaista ostrvo svega u Nemačkoj i drugačiji od Nemačke zapravo. Jako je mala zainteresovanost za kulturu tih ljudi koji dolaze u taj deo Nemačke. To tako samo mogu da kažem, da ne okrivim ljude, da, mada s druge strane ja se sjećam kad sam bila u Narodnom pozorištu da sam ja isto svoje prijatelje im dam ulaznice, moram da ih podsjećam i Da, prosto je tako.
Ali ostali ste u tome i bavili ste se kulturom i kada ste otišli u Nemačku, a kasnije i počeli svoju novinarsku karijeru.
Ja sam novinarsku karijeru počela vrlo brzo.
I u Deutsche Welle ste se bavili kulturom.
Jesam. To je vrlo, ja sam 92. kad sam otišla, prosto ušetala u Deutsche Welle, znači ne znam jezik, i vrlo onako, pa to je glumački, spontano ili bezobrazno, kako god hoćete, ušla u redakciju i rekla, sad ću ja da vam čitam, vi ne morate više da čitate, oni su rekli, pa ne, mi sami čitamo. Ne. I čist slučaj je hteo da vaš kolega odavde, Bogdan Maksimović, novinar, urednik, koji je bio pozorišni kritičar, je bio tamo novinar, čitao sledećeg vikenda sam, jer to je bilo pre 30 godina, nije bilo, mislim, ni uključenja, ni, i on je jadan sam morao da iščita sve priloge, sve vesti, sve da vodi sam, i onda se potužio i rekao, ima ovde glumica, pa ajde da dovedemo glumicu, i onda je glumica došla i prvi put se susrela sa novinarstvom. Jezik se savlada, naravno, za toliko, pogotovo pasivno znanje jezika, pa sad kao možete da imate uvid šta se događa u Nemačkoj, i naravno, najrađe sam radila kulturu, ali kad sam postala novinar i urednik, potom morala sam da radim i politikom, da se bavim hitno politički, da se opismenjavam, što mi nije teško palo, ali nikad nisam bila u bliskom srodstvu niti u prijateljstvu sa politikom. A kad sam odlazila sa Deutsche Wellea, mlad kolega, tako kao vi, mi je održao pozdravni govor i onda je rekao da će me pamtiti po tome što sam stalno glasno lupala daskama i čekala da se popnem na neko ostrvo, daske koje živo znači, i da se osamim.
Željka Bašić-Savić, gošća je Beskrajnog plavog kruga. Sa Željkom danas razgovaramo i o novinarstvu i o glumi, ali i o izložbi nakita i fotografija Zrak sunca u mojoj mreži, koja će se održati 27. zapravo koju će Željka otvoriti 27. decembra u galeriji Singidunum. Pa evo, Željka, eto da nam date prvi neki uvod u tu vašu izložbu koja će biti organizovana.
Hoću rado. 27. se otvara, to je prodajna izložba zapravo nakita i traje do 18. januara. Cijela ta kolekcija ideja je nastala tokom korone kad su nas zatvorili kuga koja nas je u kuće saterala i zatvorila. Ja sam se prosto ubacila u svoj imaginarni kreativni svet, počela da radim ogrlice, onda se ta varijanta rada proširila. Ja sam inače završila srednju umetničku školu, umetničku fotografiju i rado se stalno vraćam fotografiji. Onda sam fotografijom zapravo proširivala, produbljavala taj inspirativni sami proces kako dolazi do nekog, znači, umetničkog predmeta koji vi izlažete. Pa sam ili radila po nekoj fotografiji koja je, da, a cela inspiracija je zapravo vezana za Dalmaciju i za boje Dalmacije, ja sam iz Dalmacije.
Odakle ste vi, da.
Ili je fotografija bila početna ideja i inspiracija, na primjer, neki zalazak sunca u mojoj uvali koji sam ja htjela da, da predstavim u ogrlici, što nije bilo jednostavno ni lako, zato što zavisite od gotovih perli. A potom se tu nužno, ili sam fotografijom posle ulazila u sam gotovi rad perle i nalazila, ne znam, neki tirkiz opet iz moje uvale, nego prirodno se posle tu pojavila i reč. Zapravo će na izložbi biti prisutni moji poetski
tekstovi,
ja ih zovem tekstovi, da, crtice, koji su zapravo zatvaranje tog inspirativnog kruga i procesa ili ulazak u novi jer je to naravno beskrajno, stalno to se vrti i stalno radite. Tako da, eto, to su tri stvari koje će publika moći da, odnosno posetioci moći da vide.
I to do 18. januara, jeste. A u suštini, da kažemo, to je vaš likovni izraz na neki
da,
način.
Jeste.
I evo, pročitat ću iz... Zapravo, šta kaže direktorka fondacije Olje Ivanicki, kaže neveliki po broju redova, ali iz gusnutih osjećanja i bez previše teksta, savršeno skraćenih rečenica, da bi čak i vazda namrgođeni Schopenhauer, koji je govorio da svaku opširnost koja nije vredna čitanja treba preskočiti, bio zadovoljan. Ovo kaže Olje Ivanicki direktorka fondacije Olje Ivanicki, Suzana Spasić, o vašim poetskim tekstovima. Pa eto, verujem da imate, nije samo što verujem da imate, nego što imate i potvrdu da na neki način kao recenzija ove vaše izložbe.
Jeste, dobro, Suzana mene voli i Suzana je vrlo jedna pismena i jedna duhovita žena koja se bavi kulturom ceo svoj mladi život i meni je jako drago što je ona iza mene stoji i zapravo me vodi u celom ovom opet pa procesu organizovanja jedne izložbe, da ne zalutam, zato što i to nije baš tako jednostavno kako se čini staviš pa izložiš, nego i tu postoje veliki problemi. Vrlo mi je dragocena u ovom procesu predstavljanja. Ona je radila i katalog. A što se tiče tih poetskih tekstova, ona ih naravno voli pa tako priča o njima. Ja se inače spremam, imam zapravo materijal za spremam se da objavim i knjigu poezije, ali to nije ovo što će biti prezentovano na izložbi.
Ajde, govorite nam onda malo više i o knjizi, vašoj knjizi poezije.
O tome kad budem, ne bih nikako, prosto mislim, ja sam neko ko, da li to u mojim godinama i nepristojno reći, je potpuno neambiciozan i pustila sam u životu da me vodi, naravno, potrebe, naravno okolnosti vas uvek vode, ali da me vodi radoznalost i želja za nekim učenjem. Zato zapravo i ja sam menjala i gradova, mnogo zemalja i profesije, jer sam stalno želela da naučim nešto novo, da se okušam u nečem novom. To je s jedne strane dobro, s druge strane nije tako dobro, jer nemate tu vrstu fokusiranosti. Da, ja znam moje drugarice, moje koleginice koje su glumice i koje imaju talenta za neke, ali one ne dopuštaju da ih vodi na sporedni putić, nego su fokusirani na jednu umetnost. Ja to nisam uradila, nego sam tako šetala, pa sam došla evo ga do izložbe, objavit ću knjigu poezije, bila sam u pozorištu, bila sam i vaša koleginica. Da. I eto ga.
Ali možemo da kažemo da je mnogi od tih, ako ne i svi, poslova koji ste obavljali, jesu zapravo bili okrenuti prema kulturi, naravno, ali i prema Srbiji, da kažemo. Jer vi ste se teatrom bavili u Srbiji u Narodnom pozorištu. Yes. Završili ste fakultet dramskih umetnosti i kasnije vas je to, ta želja, zapravo vi ste bavili ovde, naravno, na srpskom jeziku glumom. Kasnije kada ste otišli, neko vas je to vraćalo. Kultura i Deutsche Welle, opet, to je na našem jeziku.
Jeste, to je sasvim tačno.
Što se tiče još medija, dopisničkog posla, i time se bavite, i to je neki vaš izraz, i evo, ja ću slobodno reći vapaj, a vi me ispravite ako nije tako, da se pojavljujete i na srpskoj sceni.
To je više potreba, jer kad ste pravi glumac, mislim kad ste rođeni, da onda imate tu potrebu. To nije želja za, nego prosto imate potrebu da se izrazite, da se izrazite prosto na taj način. Da stanete na scenu i da kažete šta imate, ako sam dovoljno jasna. A da, ja sam ali zaista od malih nogu se znalo za mene da ću da budem nešto, kako su to roditelji naravno govorili, ova će da bude umetnica. Zato što sam stalno nešto, i birala sam škole. Najpre sam birala škole zato što nemaju matematiku, sve umetničke, fiziku i hemiju, od toga sam bežala kod crnog đavola. A potom, da, uvek sam se okretala, nisam stremila, ali prosto je kultura uvek bila deo, ne deo, nego osnova nekog mog izražaja, i ljudskog i umetničkog i kako god hoćete, a opet ako me razumete, jel? Tako da da, zapravo sad kad pogledam, a već mogu da se okrećem i da gledam iza sebe u ovim godinama, ja za sebe volim da kažem da sam starac i more, Da, sve je imalo veze sa kulturom i ja zapravo u kulturi najbolje plivam, najbolje se osjećam.
Da li je sve imalo veze sa domovinom, odnosno sa Srbijom?
Jeste, e da, to, i to ste me pitali, hvala što, jer ja kad odlutam odoh, jeste imalo sa Beogradom veze, zato što je Beograd, Split je moj, more u stvari mi teče venama, ja tako kažem, i imam tu potrebu da idem tamo, a Beograd je moj izabrani grad, ja Beograd obožavam. Ja sam se u Beograd zaljubila kad sam došla 76. godine i stvarno ga verno volim sve ove godine. Beograd mi je, bez obzira što je sad takav kakav jeste, obožavam Beograd i naravno obožavam, mislim, i beogradsku scenu i srpski jezik kad pričamo o glumi. Jer sam malo pre rekla šta znači jezik za dramskog umetnika, jel?
Da. Željka Bašić-Savić bila je gošća Beskrajnog plavog kruga. Eto, da podsjetimo da 27. decembra u galeriji Singidunum otvorit će svoju izložbu Zrak sunca u mojoj mreži, a eto i da se nadamo da će uskoro biti objavljena i vaša knjiga poezije.
Hvala Milane.
Hvala vam.
Eko.
Posle pola veka, ponovo na beogradskoj sceni, opera Turandot Đakoma Pučinija, dirigent Stefano Romani, reditelj Mario Pavle del Monaco, koprodukcija Narodnog pozorišta u Beogradu i opere i teatra Madlenijanum.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Anna, Anna je, tvoja Anna, Anna je, ova Anna, Anna je, naša Anna, naša Anna.
U prodaju PGP, RTS.
Eko.
Dijana Đurić sagovornica je Beskrajnog plavog kruga. Dijana je nagrađena za dokumentarni film, emisiju iz serijala Biseri eparhije Budimske, Manastir Grbovac, u produkciji mađarske Varoš televizije koja prati život srpske zajednice u Mađarskoj. A to specijalnim priznanjem Media Kult. Dijana, dobar dan.
Dobar dan.
Specijalna nagrada Media Kult dodeljuje se za TV emisiju koja u fokusu ima srpsku kulturu, a realizovana je u regionu ili dijaspori. Eto, vi ste ove godine poneli to priznanje Kulturnog centra Vojvodine.
Tako je, tako je.
Pa, vaša emisija je o manastiru Grabovac, je li tako?
Jeste, naša emisija, odnosno prva u serijalu Biseri eparhije Budimske, govori o manastiru Grabovac iz 16. veka, koji se nalazi u Županiji Tolna na samom jugu Mađarske. Poznato je da su ovaj manastir osnovali srpski kaluđeri iz manastira Dragovića u Hrvatskoj, koji su faktički bežeći pred turskim zulumom i neimaštinom koja je snašla naš narod, našli neko utočište u ovim krajevima Mađarske.
Da, a manastir Grabovac jedan je od dva postojeća manastira Srpske pravoslavne crkve na području današnje Mađarske, odnosno eparhije Budimske, ali sam u pravu kad to kažem?
Jeste, jeste. Najstariji manastir je manastir Srpski Kovin na Čepelskoj Adi, koji je nastao u prvoj polovini 12. veka, a kao osnivač manastira pominje se kraljica Jelena, ćerka Raškog župana Uroša i supruga vladara Bele drugog slepog. Ono što je možda interesantno da se kaže da će taj manastir sredstvima vlade Mađarske sljedeće godine početi obnovu i to će biti zaista jedan veliki projekat koji podržava vlada Mađarske.
A vi se bavite sakupljanjem, obrađivanjem i prezentovanjem bogatog kulturno-istorijskog blaga Srba u Mađarskoj. I svakako da je serijal Biseri eparhije Budimske deo te vaše misije, tog vašeg rada.
Jeste, tako je. Poznato je da Srbi u Mađarskoj imaju jako duboke korene i da je ovdje nastala i Matica Srpska i da je ovdje nastalo i Srpsko pozorište. Prva srpska predstava je odigrana upravo u Mađarskoj, a to bogato i kulturno nasljeđe i kultura Srba u Mađarskoj je malo poznata našim sunarodnicima u Srbiji, pa smo jednostavno došli na tu ideju da te stvari, odnosno te činjenice sakupimo, obradimo i prezentujemo na jedan možda moderniji i prijemčiviji način današnjem modernom gledaocu, to je putem slike, audiovizuelnim zapisima u vidu dokumentarnih filmova, dokumentarnih emisija, tonskih zapisa, kako bi sačuvali i prikazali što više to bogato kulturno-istorijsko nasljeđe srpskog naroda ovdje u Mađarskoj.
Pa ovaj dokumentarni film o manastiru Grbovac koji ste vi radili, stvarno su ljudi su želeli da posete projekciju, da vide film i kako kažu uvek ta lepa fraza, tražila se karta više.
Jeste, jeste. Film je imao premijeru ovdje u Mađarskoj, u Sent Andreji i u Budimpešti. Sale su bile prepune, reakcije zaista na moje zadovoljstvo i zadovoljstvo svih kolega koji su radili na ovom filmu je ogromno. Prvenstveno ljudi koji znaju o čemu je reč su bili prezadovoljni kako je film urađen i na koji način smo ga predstavili, ali i ljudi koji nisu upoznati sa manastirom Grabovac, a on je u stvari jedno veliko i bogato kulturno-istorijsko nasljeđe srpskog naroda uopšte. Manastir je i dalje živ, postoji bratstvo u manastiru tamo i sestrinstvo. Ljudi se okupljaju najviše oko Petrovdana, jeste da je slava manastira Sveti Arhanđel Gavrilo, ali po Petrovdanu u leto se okupljaju Srbi iz cele Mađarske u manastiru Grabovac na Saboru, ali što je interesantno reći, i potomci onih optanata koji su se posle Prvog svjetskog rata razmenom stanovništva preselili u tadašnju kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, kada je veliki deo Mađarske, odnosno najveći deo Baranje, faktički neka mesta su ostala pusta. Samo su ostale crkve koje svedoče o tome da su Srbi nekada živeli tu. Jer u Baranji imate mesta gde postoji crkva, možda imate dve porodice, a nekada je celo to naselje bilo ispunjeno srpskim življem. E, takvi ljudi se okupljaju u Grabovcu na hramovnom saboru. Također iz Hrvatske dolaze Srbi, tako da je to jedan posebno važan događaj za srpsko stanovništvo ovde u Mađarskoj.
Prošle nedelje, odnosno nedavno, snimali ste i proslavu povodom 200. godina Jakova Ignjatovića u Sent Andreji, pa spremate li neke nove serijale, dokumentarne filmove koji prate kulturno-istorijsko blago Srba u Mađarskoj?
Pratimo sva dešavanja. Mi smo imali i tu čast, kako da vam kažem, ekskluzivno da vidimo kuću Jakova Ignjatovića iznutra. Znači, poznato je da je Jakov Ignjatović rođen u Sent Andreji, ali kuća u kojoj on rođen je u privatnom vlasništvu, ali ovom prilikom vlasnica kuće je bila raspoložena da pokaže kako ona izgleda iznutra i trudila se da ništa ne menja unutra, neke drastične stvari, tako da je to bio zaista jedan poseban doživljaj za sve nas koji smo bili tamo. Organizovano je u Srpski institut samouprave Srba u Mađarskoj, Matica Srpska je organizovala taj događaj, a odazvali su se pozivu mnogi umetnici i naučnici iz Srbije i iz Hrvatske. Ono što pripremamo sledeće je priča o manastiru Kovin koji sam spomenula u malopre i priča o Srpskoj crkvi Svetog Đorđa u Budimpešti koja je posle rušenja sabornog hrama u Budimu u stvari naša saborna crkva u Pešti. Također ćemo na proleće krenuti sa obradom kratkih priča o Sentandrijskim krstovima koji su rasuti svuda po gradu. Bilo ih je mnogo, sada ih je ostalo 7. Svedoče i govore o postojanju našeg naroda na ovim prostorima.
Naravno, to govorimo i dalje o emisiji iz serijala Biser jeparhije Budimske, je li tako?
Biser jeparhije Budimske će više govoriti o samim crkvama i samim građevinama koje u jeparhiji Budimskoj ima oko 40 crkava, a 2 manastira. A krstovi će biti, možemo reći, neka malo slična priča biserima jeparhije Budimske, ali kad pogledamo, sve su to naši biseri.
Long are the days when you're turning away from the reasons you struggle. Long is the way when you're aching to say, but your teeth bite your tongue. Loud is the wind in your ears when you spin as you look for the sun. Loud are the skies as you thunder your cries when your prayers are sung. It's hard to believe, but it's yours.
Dijana Đurić, sagovornica je u Beskrajnom plavom krugu. Sa Dijanom razgovaramo o kulturno-istorijskom nasljeđu Srbije koje se nalazi u Budimpešti i u Mađarskoj uopšte. Dijana je osvojila ove godine nagradu Media Kult za dokumentarni film Biser jeparhije Budimske, manastir Grbovac. Dijana, pa evo da kažemo, vi radite kao dopisnik za Radio Televiziju Vojvodine, bavite se i praćenjem života srpske zajednice u Mađarskoj u produkciji Mađarske Varoš televizije. Kako izgleda taj posao u Mađarskoj Varoš televiziji? To je interesantno, je da maltene je specijalizovano kako bi pratili život naših ljudi.
Veoma dinamično, kako da vam kažem. Varoš televizija je jedan dnevni informativni portal sa televizijskim i radio emisijama koji je nastao iz čiste potrebe da pripadnicima srpskog i mađarskog govornog područja približimo aktuelnu i društvenu i kulturnu scenu Mađarske, Srbije i naših ljudi u regionu koliko je to moguće s obzirom da smo mi zaista mala redakcija, a naši sadržaji su namenjeni svim korisnicima interneta koji žele da se informišu o događajima i temama vezanim za ovaj region u oblasti kulture, umetnosti, istorije, društva, svakodnevnog života. Internet portal Varoš funkcioniše u okviru udruženja V-Media, čiji osnovni profil televizijska, radio i novinarska produkcija, a nalazimo se u strogom centru Budimpešte, u zgradi Tekelijanuma, zadužbine čuvenog Save Tekelije, koji je, znamo, ovo zdanje ostavio za školovanje siromašnih srpskih studenata. Poznato je da je tu bio Jovan Jovanović, Zmaj Nekića govore, Laza Kostić, Nikola Tesla. Tamo se nalazi i naša redakcija. Sarađujemo i sa Radiotelevizijom Vojvodine. U mnogome nam pomažu i kao Varoš televiziji, afirmišu i mlade ljude da se uključe u rad u televizijskoj produkciji, radioprodukciji, novinarstvu. Organizovali su također i za nas razna stručna usavršavanja. Naša ekipa je bila na Radioteleviziji Vojvodine da vidi kako radi jedna ozbiljna, velika medijska kuća. Kao dopisnik već 3 godine radim za Radioteleviziju Vojvodine. Pratim dešavanja ne samo za srpsku redakciju, nego i za mađarsku redakciju. Hvala Bogu, odnosi Srbije i Mađarske su na zaista vrhuncu, tako da ima o čemu da se priča, ima o čemu da se govori. I mimo toga, Budimpešta je zaista jedna svetska metropola koja nudi za svakoga po nešto.
E pa baš kada smo kod toga, Budimpešta jeste vrlo lep grad i, kako kažete, svetska metropola, a kako je zapravo organizovana naša zajednica? Brojno istorijsko i kulturno nasljeđe, postoji organizovani rad koji pruža informacije našem stanovništvu koje živi u Budimpešti ili uopšte u Mađarskoj, i vidi se i da i vaš, a kao i rad koautorke filma Ksenije Golub, jeste zapravo usmeren na našu zajednicu. Je li naša zajednica organizovana? Je li postoje institucije kojima mogu, na primjer, da se obrati?
Da, zajednica, srpska zajednica u Mađarskoj je veoma dobro organizovana. Ona ima svoje samouprave kao krovne organizacije koje zastupaju interese srpske zajednice u Mađarskoj, odnosno to imaju sve manjine, 13 zakonom priznatih autohtonih nacionalnih manjina u Mađarskoj. Također imaju i svog predstavnika u mađarskom parlamentu, pre bih rekla portparola, jer osim nemačke manjine, ostale i predstavnici u parlamentu nemaju pravo glasa, ali opet su prisutni tamo i mogu da pomognu u mnogome. Samouprava Srba u Mađarskoj je krovna organizacija. U okviru samouprave funkcionišu i pojedine institucije koje se bave raznim delatnostima. Također imamo i školstvo, dobro organizovan školski sistem. Srpski obrazovni centar Nikola Tesla sa sedištem u Budimpešti, koji je zaista prerastao, slobodno možemo reći, u obrazovni centar. Mnogo dece iz Srbije dolazi na školovanje u gimnaziju kod nas u Budimpeštu, što je dobro i za nas, jer deca iz Mađarske na taj način čuju i savremeni srpski jezik, kako je dobro za srpsku decu iz Mađarske, mislim da je isto dobro za našu decu koja dolaze iz Srbije. Znači, apsolutno organizovana zajednica. Prema popisu stanovništva 2011. bilo nas je 10.000. To je malo, ali opet trudimo se da sačuvamo ono naš identitet, našu kulturu i našu veru. A evo, ove godine, krajem novembra, je bio ponovni popis stanovništva, pa vidjet ćemo koliko će nas sad biti.
I evo da zaokružimo ovu priču onako kako smo je počeli, a to je Biserima eparhije Budimske, koji zapravo manastir Grabovac je tek prva epizoda iz tog serijala, što znači da tek slede potencijalna priznanja medija kulta za ostale epizode i filmove koje ćete napraviti.
Jeste, apsolutno je tako. Sledeće na čemu radimo je priča o manastiru Srpski Kovin na Čepelskoj Adi, koji je smešten na svega 40 km južno od Budimpešte, i radimo priču o Srpskom pravoslavnom hramu Svetog Georgija u Budimpešti. Moram samo za kraj da kažem da za nas u rasejanju nagrade iz Matice, poput ove Media Kult, mnogo znače, jer pokazuju da smo vidljivi i da se naš rad prati, da nismo sami, da prate nas i u našoj Matici.
Dijana, hvala vam na ovom gostovanju u Beskrajnom plavom krugu.
Hvala i vama.
Uvaženi slušaoci, to bi bilo sve iz današnjeg izdanja Beskrajnog plavog kruga. Emisiju realizovali muzički urednik Predrag Vasić, organizator Božidar Ljubišić, tonska obrada Igor Dragičević, tonski realizator Igor Istić. Ja sam Milan Stokanović, želim vam prijatan nastavak dana. Oh, I can't wait to see those faces. I'm driving home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line. And it's been so long, but I will be there. I sing this song to pass the time away. Driving in my car, driving home for Christmas. It's gonna take some time, but I'll get to me. He's just the same, just the same. Driving home for
Christmas with a thousand memories. I take a look at the driver next to me.